Hai semuanya, gue Almi.
Dan gue Nopal, and welcome to 11 Malam, di mana kita akan berdiskusi tentang masa lalu,
hari ini,
dan juga esok hari.
Hai, apa kabar pendengar setia kita? Gimana nih cuti bersamanya kemarin?
Akhirnya kita dapat libur panjang juga nih ya, setelah berapa bulan ya? Sebulan ya? Berbulan-bulan kita udah ada kerja, ada yang kuliah, kita sendiri kuliah ya. Akhirnya dapat libur dari deadline.
Alhamdulillah. Tapi jangan lupa ya, libur-libur kerjain deadline-nya biar gak numpuk. Okay. Jadi ini kan kita habis liburan ya, Paul ya. Jadi kan refresh gitu kan, refresh dan harus kayak ya yang spesial-spesial gitu lah. Apalah. Okay, jadi di malam ini podcast 11 malam tuh juga episode spesial karena kita kedatangan seorang narasumber.
Wow, siapa tuh?
Siapa nih? Penasaran kan nih? Beliau ini merupakan seorang profesional sekaligus pemerhati anak dan keluarga. Penasaran kan? Ini dia, Ibu Istiani Subakri. Halo, selamat
Halo,
malam.
Halo, Gusti. Selamat malam.
Selamat malam.
Apa kabar Ibu Isti?
Alhamdulillah, Kak Almi, Kak Noval.
Sehat ya, Bu ya?
Iya nih, sehat.
Soalnya
malah tambah. Iya. Habis soalnya kan banyak WFH ya, jadinya ya tambah sehat.
Sih, bener sih. Soalnya juga kedengeran dari suaranya tuh semangat gitu loh.
Karena ketemu adik-adik yang muda-muda jadi semangat.
Jadi ikut merasa muda juga ya, Bu ya?
Siap.
Oke. Okay. Nah, buat teman-teman nih, Bu Istini juga punya podcast loh, guys. Nah, namanya itu hashtag Ngobrol Sama Ibu. Nah, podcast Bu Istini ada di YouTube dan juga Spotify. Nah, podcast Bu Istini membahas seputar pendidikan usia dini, anak-anak, remaja, dan juga dewasa, dan juga tentang keharmonisan keluarga. Jadi, boleh banget nih, kalau penasaran, boleh cek nih, mau di YouTube atau Spotify-nya, monggo.
Mantap, keren. Oke. Berhubungan dengan latar belakang Ibu Istini yang seorang pemerhati anak dan keluarga, jadi pada episode kali ini kita bakal ngomongin yang namanya komunikasi antar orang tua dan anak gitu, Bu. Jadi nih, kalau dari yang aku perhatiin nih ya, Bu ya, kan ada dua tipe orang tua tuh. Maksudnya tuh ada orang tua yang bisa diajak diskusi, ada yang bisa diajak ngobrol gitu, ada juga yang enggak kayak gitu. Nah, yang contohnya tuh yang kalau bisa diajak curhat tuh orang tuanya tuh sedia apa aja gitu. Maksudnya sedia kalau misalkan anaknya mau curhat tentang pelajaran, tentang masalah, tentang gebetan gitu, bisa gitu. Bahkan kadang-kadang juga mereka seperti teman gitu, Ibu. Jadi benar-benar apa ya, akrab banget gitu. Nah, tapi juga ada orang tua yang memberi gap gitu. Jadi dan kadang-kadang juga gak bisa diajak cerita. Nah, entah itu karena sulit komunikasi, terus juga karena terlalu sibuk, atau juga bisa karena orang tua saat anaknya tuh menginginkan sebuah solusi malah dimarah-marahin gitu. Jadi anaknya takut sendiri gitu, jadi gak mau cerita lagi. Tapi bener gak sih, Bu, fenomena itu ada itu di masyarakat kita sekitar gitu, kehidupan kita sekitar?
Ya, yang dirasakan begitu ya. Memang begitu sih, Mbak. Karena kan bagaimanapun juga orang tua itu pola asuhnya macam-macam. Sehingga mengakibatkan anak itu juga menjadi macam-macam juga karakternya. Ada yang bisa ngomong sama orang tua santai seperti diskusi, ada juga yang ngapain ngomong juga enggak diperhatiin, ada juga yang aku takut lah cuma ditanya-tanya semua pertanyaan detail banget gitu kan, atau malah dilarang dimarahin. Karena memang pola orang tua itu macam-macam. Tadi Mbak Kak Almi kan udah bicara ya, ada beberapa. Kalau beberapa ahli memang menggolongkan itu ada 5, ada 3, ada 4. Mungkin malam ini aku bicara 4 saja ya, soalnya kalau 5 kebanyakan.
Boleh, boleh.
Jadi sebenarnya ada orang tua yang cuek. Jadi cuek itu dia nggak merhatiin anaknya, ya udah dianggap anaknya udah bisa sendiri gitu, apa-apa bisa sendiri. Ini sebenarnya dia bukan tidak mau memperhatikan, tapi cara dia begitu. Akibatnya anaknya merasa tidak dihargain kan, mau dicuekin, ngomong juga dicuekin gitu. Ada juga kebalikannya, terlalu otoriter. Jadi semuanya dikontrol. Apa-apa dikontrol, ini gak boleh nih, ini gitu ya. Jadi anak menjadi juga gak nyaman ya. apa-apa gue ditanyain ya. Mau kesini ditanyain, mau kesini gak boleh, mau gini gak boleh gitu ya. Nah, terus ada juga yang permisif atau yang memanjakan. Jadi permintaan anak semua diturutin, tetapi kontrolnya kurang. Jadi hangat, ngobrol gitu ya, tapi cenderung memanjakan gitu. Jadi kalau kontrolnya kurang, jadi dia nggak tegaan untuk mengatakan tegas, bukan marah ya, tegas gitu kalau memang itu melanggar. Nah, yang paling bijaksana adalah orang tua yang otokratif atau disebut bijaksana. Itu bisa menempatkan, jadi pada waktu bicara tuh kita bikin kesepakatan nih orang tua sama anak. Aturan keluarganya apa, nanti kalau misalnya yang tidak sesuai dengan aturan, kita akan gimana, mau diskusi atau apa. Jadi bisa-bisa sebagai kayak teman gitu, jadi enak kan kalau kayak teman. Mau jatuh cinta juga ngobrol, gimana caranya ya kalau mau nembak gitu. Kadang-kadang kan kita umpet-umpetan kan, ada yang umpet-umpet dan lain-lain. Malah makin jadi, loh ini ketawa nih, ada yang pernah begitu gak? Ayo.
Enggak pernah.
Enggak pernah.
Jadi pola asuh tadi menyebabkan perilaku anaknya juga berbeda gitu. Gitu sih Kak Almi, Kak Noval.
Gitu ya. Ya sih benar sih, memang jadinya tuh dari orang tua tuh ngajarin apa, menghasilkan anak yang seperti apa kayak gitu kan. Nah, biasanya nih ya Bu, yang dari tadi yang tadi aku jelasin, kan ada orang tua yang bisa diajak ngobrol sama enggak gitu ya Bu ya. Biasanya kan dari masing-masing perilakunya itu, perlakuannya itu kan menghasilkan apa ya, dampak kepada anaknya sendiri gitu. Mungkin betul. Untuk yang bisa diajak ngobrol itu, anak itu akan lebih terbuka gitu. Terus hubungan antara orang tua juga bagus gitu. Tapi bisa jadi negatifnya jadi mengurangi rasa sopan dan kayak kurang segan gitu, karena ada beberapa batasan gitu. Kalau misalkan anak tuh harus segan sama orang tua, harus kayak gimana gitu. Tapi karena anak udah menganggap orang tua seperti teman, jadi ya udahlah ya kayak gitu. Terus untuk yang tidak bisa, yang kurang bisa diajak diskusi, kurang dekat, itu bisa jadi anaknya tuh jadi lebih cepat mandiri dan solutif, karena dia tahu gitu di rumah nggak ada yang dengerin dia, dia jadi ya cari solusi yang lain kayak gitu. Tapi ya negatifnya adalah hubungannya jadi renggang, dan kadang juga ketemu orang tuanya karena karena ada kebutuhan aja kayak gitu, di luar itu juga ya nggak kenal gitu. Nah, tapi kalau kasus-kasus kayak gitu ada apa lagi sih Bu di luar sana?
Sebenarnya kasus seperti ini banyak yang terjadi kan, jumlah anak di Indonesia juga banyak ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya seperti pembagian pola asuh tadi ya, hasilnya juga akan beda-beda gitu. Kalau misalnya di rumah orang tuanya acuh ya, pasti kan dia akhirnya seperti tadi Kak Almi mengatakan mandiri, bisa mutusin sendiri gitu ya. Tetapi itu bagi yang mereka kebetulan dalam kelompok atau dalam situasi teman-temannya juga baik. Tapi bisa juga menjadi kurang baik. Karena apa? Karena dia merasa tidak ada perhatian gitu. Jadi dia bisa kalau kebetulan kelompoknya atau teman-temannya agak kurang baik, ini bisa menjadi kurang baik gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling perlu dikuatkan adalah, ini kita dilihat dari, kalau lihat dari anak, kita anak akan melihat bahwa goal saya ke depan apa, visi saya ke depan apa. Itu ya. Jadi kalau dia ingin, saya walaupun orang tuaku acuh atau orang tuaku apa-apa, aku kan yang penting aku ingin mandiri, aku ingin sukses. Itu yang penting itu dulu gitu. Kalau kebetulan dia tidak punya goal ke depan, kan bisa ikut arus kemana-mana. Jadi sebenarnya di sini kita lihat dua-duanya sih. Kalau banyak-banyak terjadi, kasus orang tuanya juga banyak, kasus anaknya juga banyak gitu ya. Karena keluarga di Indonesia kan banyak banget. Yang penting adalah masing-masing punya peran sendiri-sendiri dan bisa memahami anak dan orang tua dan terhadap anak. Itu sih.
Jadi kesadaran diri sendiri ya?
Iya, dalam arti gini. Sekarang Mbak Almi ya, kalau aku tanya Mbak Almi nih, Mbak Almi misalnya menghadapi situasi tahu sudah 3-4 pola asuh gitu ya. Yang menentukan bahwa Mbak Almi akan bersikap bagaimana untuk Mbak Almi sendiri siapa?
Ya, diri sendiri.
Betul. Yang menggait Mbak Almi, yang menggait kita untuk kita tetap progresif ke depan, kan dari kita sendiri kan? Benar kan?
Betul.
Jadi langkah yang paling gampang sebenarnya kalau kita mau sukses ya, kita tulis aja goal kita ke depan apa, visinya apa. Minimal itu kita tempel. Nah, itu bisa dibicarain dengan orang tua sih. Tapi yang paling baik sebenarnya kita komunikasikan dengan orang tua sih. Orang tua itu, karena orang tua itu tidak ada loh orang tua itu yang membiarkan full walaupun dia cuek ya. Karena orang tua pasti berkeinginan anaknya itu sukses, anaknya itu mandiri, lebih bagus dari orang tua. Gitu sih menurut aku.
Nah, jadi Bu Isti nih, aku pengen tahu nih ya, kan dari hubungan, tipe hubungan tadi ada yang dekat dan yang agak jauh secara emosional kan, kira-kira faktor penyebabnya apa aja ya Bu yang menyebabkan hubungan tuh jadi kayak gitu? Soalnya kan mungkin ada yang ngerasa gitu ya, aku ngelihat keluarga, misalnya temanku bisa, kok dia bisa cerita gitu ya sama orang tuanya misalnya tentang gebetan atau apa, tapi aku kok rasanya di keluarga aku nggak bisa kayak gitu Bu.
Yang menyebabkan sebenarnya pola asuh sehari-hari dari kecil sih Mas. Jadi kalau aku melihatnya gini, pertama pasti orang tua ya, anak itu kan hasil ya, orang tua dulu bagaimana dia menerapkan pola asuh dalam keluarganya di awal gitu ya, pada waktu kecil kan kita bisa merasakan tuh ada orang tua yang begitu gampang memeluk, tapi ada orang tua yang istrinya cuma instruction doang gitu kan. Nah ini akhirnya kan menyebabkan anak yang berbeda. Coba dibayangin ya, kalau anak orang tuanya instruction terus, ini salah, anak itu akhirnya tidak berani melakukan apapun kan, karena dia takut kan. Tapi kalau anak yang keluarga penuh kasih sayang kan, akhirnya bisa terjadi hubungan yang baik. Itu sebabnya. Tapi balik lagi, kita itu tadi dari sisi orang tua, kalau dari sisi anak gimana? Anak juga misalnya bisa saja loh, anak yang misalnya penuh instruction, dia penuh akal gitu ya, dia akan mencari perhatian, gimana caranya mencari celah-celah orang tuanya, waktu yang tepat, situasi yang tepat misalnya, walaupun misalnya orangnya penuh kontrol orang tuanya ya, anaknya pintar nih, pada waktu ibunya lagi pulang kantor capek, dia bisa nyamper ke rumahnya, ibu capek ya, ke kamarnya ya, dipijit-pijit terus ngobrol gitu. Jadi menurunkan tension. Jadi sebenarnya ini bisa menjadi sebuah kerjasama yang baik sih menurut aku.
Jadi gitu ya. Jadi memang dari dua pihak harus ada usahanya gitu ya Bu ya. Nah tapi juga aku juga penasaran ya nih Bu, kan mungkin untuk tipe orang tua yang controlling kayak suka ngasih instruksi aja, itu suka ngasih batasan macam-macam gitu lah ya. Kan mungkin niat dari orang tua kan baik gitu ya. Tapi kan mungkin anaknya ngerasa, aduh nih kok aku dikasih peraturan banyak banget, teman-temanku perasaan bisa lebih bebas dari aku. Tapi kan efeknya bisa jadi anak itu kayak ngelihat situasi dia itu kayak dia tuh lagi in a cage gitu ya, kayak ditahan. Nah kan, ya kan bisa kan kayak gitu kan rasanya. Nah jadi mungkin itu malah mengarahkan dia untuk mengambil perilaku yang gak bener gitu. Mungkin kayak misalnya dia bohong gitu kan, dibilang kamu misalnya contoh kan, kamu kan di rumahnya gak boleh makan apa-apa gitu, tapi dia di luar beli jajan kayak gitu, tapi di rumah kamu tadi beli apa? Enggak beli apa-apa. Iya, terus apalagi mungkin dia malah pengen prove a point gitu dengan, enggak aku enggak mau dengerin orang tua, aku pengen menentukan pilihanku sendiri, dan dengan sengaja kayak dia ngelakuin hal yang dilakuin yang dilarang orang tuanya. Mungkin dari situ, mungkin di situ karena perbedaan pandangan gitu ya Bu, dari peraturan itu.
Iya, itu kan sebagai aksi reaksi ya Mas ya. Kalau kita lihat ada aksi ada reaksi kan. Kalau aksinya mengontrol, anaknya merasa terkontrol, terkekang. Kalau reaksinya bisa macam-macam kan, orang terkekang bisa tadi akhirnya bohong gitu kan, akhirnya mendapatkan kenikmatan di luar supaya nggak ribut, ya udah di ya manis di dalam tapi di luar nggak ngikutin gitu ya. Tapi balik-balik lagi sih, dengan bertambahnya usia anak juga akan melihat bahwa sebenarnya ini baik nggak sih buat aku gitu lah. Jadi harus mencari tahu, tidak sebagai kulit luarnya tapi why-nya, mengapa orang tuaku melarang gitu ya. Nah ini yang harus dicari nih gitu. Dan orang tua mungkin dengan bertambahnya usia anak bisa sambil diskusi gitu loh, kita bahwa kita larang tuh sebabnya apa gitu, dan bisa cari bukti-buktinya, diskusi gitu. Jadi bukan sebuah hanya larangan. Jadi di sini memang tensionnya harus diatur sih. Nah kalau anak yang kita takutkan, kalau anak tuh kebiasa bohong gitu ya, nggak hanya di rumah, nanti di mana-mana juga jadi bohong gitu loh. Menghindari konflik, akhirnya kan menghindari konflik. akhirnya menjadi anak yang tidak berani bertanggung jawab dong gitu. Kalaupun salah nggak berani, tapi akhirnya bohong supaya apa? Supaya selamat gitu. Tapi suatu ketika kita kan pernah namanya hidup kan nggak mungkin ya lurus gitu. Suatu ketika kejeglong bisa jadi terjadi sih. Gitu. Ini kayaknya ada pengalaman pribadi kan?
Enggak ada.
Gitu ya tante ya?
Enggak, aku kan mas baik-baik.
Gitu. Oke, oke. Jadi nih, kalau menurut anak, orang tua tuh bukan tempat yang terbaik untuk bercerita dan berkeluh kesah. Sebaiknya anak tuh cerita pelampiasan tuh ke siapa sih gitu. Terus atau justru keep untuk diri sendiri itu merupakan solusi yang terbaik gitu. Kan banyak tuh ya sekarang ya.
Oke. Sebenarnya balik lagi tergantung anaknya ya. Anak itu kan ada ekstrovert, ada introvert. Kalau anak introvert biasanya memang susah bercerita. Dia akhirnya dipendam di dalam. Nah, dipendam di dalam ini baik, tapi ada batasnya. Kadang-kala kan menjadi kita dalam keadaan tertekan atau menghadapi masalah yang berat. Kalau nggak dikeluarin juga akan menjadikan gangguan dalam jiwanya, kesehatan mentalnya ataupun kesehatan fisiologisnya. Lah, kalau yang bicara yang paling baik, kalau anak extrovert biasanya kan dia suka cerita. Lah, cerita itu kalau biasanya nggak ke orang tua kan larinya ke teman. Lah, ke teman ini kita harus milih teman yang bisa megang rahasia sama enggak. Kalau enggak kan, kalau temannya ember kan kemana-mana malah gitu kan. Nah, ini yang kita harus pilih. Tapi sebenarnya orang yang paling mengerti tentang kita dan mencintai kita pula adalah orang tua sebenarnya. Jadi kita harus trust itu. Memang orang tua itu macam-macam. Nah, di sini kita harus ngambil selah ya. Anak juga harus ngambil selah ke orang tua juga gitu loh. Yang pertama misalnya kita juga harus anak juga harus melihat nih, orang tua gue lagi ngapain ya. Jadi cari waktu, cari tempat, cari mengenali orang tua. Oh, ini bahasanya kayak apa gitu. Kemudian ya harus berani mengutarakan sih kalau menurut aku. Kalau ya bismillah aja lah gitu, dan harus berani ambil konsekuensi. Kalau kita minta izin sesuatu ya, itu kan ada dua kemungkinan, dibolehin atau tidak dibolehin. Ya udah, kita ambil konsekuensi. Tetapi kalau dibolehin harus jaga kepercayaan. Jangan sampai gini, oh saya mau pesta gitu ya, pesta di Kemang gitu misalnya. Wih. Kan kalau di pesta Kemang kan biasanya ada party dan ada after party. Bisa pertama kali misalnya orang tua bilang, ah, enggak tuh, nanti kan sampai malam kamu sampai after party gitu.
Waduh.
Orang anaknya kan bisa ngomong, enggak kok Bu, enggak kok Ma, enggak kok Umi, saya hanya sampai jam 9 aja, habis jam 9 saya pulang gitu ya. Nanti saya juga sholat di sana. Lah, ini kan kepercayaan, dikasih izin. Ya pulang benar jam 9, jangan sampai jam 2 baru pulang. Nanti taraf kepercayaan orang tua kan jadi turun lagi gitu loh. Dan dikontrol lagi gitu. Jadi berikan bank account positif sih, kalau istilahnya itu gitu, kayak orang nabung ya. Kita ada bank account positif sehingga orang lain juga akan bereaksi positif ke kita.
Setuju.
Nah, ini Bu. Kan untuk kan dari tadi kan emang ini butuh usaha dari dua pihak kan Bu ya, dari orang tua dan juga anak. Nah, mungkin kalau misalnya kalau boleh tahu ya Bu, kira-kira kalau dari orang tuanya harus ngapain dan anak tuh harus ngapain tuh ya? Mungkin bisa diperjelas lagi Bu.
Boleh. Kalau orang tua sih sebenarnya ya, mereka tuh pertama harus mendengarkan sih, mendengarkan aktif ya. Jadi harus menahan diri nih, jangan belum sudah penuh dengan curiga gitu, mendengarkan dengan aktif, tanpa asumsi, tanpa curiga gitu. Jadi kita benar-benar menghargai anak kan. Kemudian kalau dia bicara, biar komplit dulu, lengkap, jangan diputus. Karena kalau diputus kan juga nggak happy ya, nggak nyaman. Kemudian kita kontak mata, jadi jangan sama anaknya ngomong kita main HP atau kita ngelihat kemana, kan anak merasa malas juga kan gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita lihat sikon si anak, kapan kita akan bicara dan waktunya seperti apa gitu loh. Jadi jangan sampai ngelihat dari diri kita, tapi kita ngelihat si anak, oh waktunya kok tepatnya aku ngomong sama anak, oh ini rasanya saya nggak perlu ngomong deh, saya cuma dengerin aja gitu. Nah, Terus saya harus ngomong dengan bahasa apa nih gitu. Kalau dia lagi keadaan sedih gitu ya, lagi keadaan sedih, lagi apa, ya udah kita nenangin dulu gitu. Jangan sampai kita waktu sedih malah kita marahin, lagi putus sama pacar malah dimarahin. Ya, salah sendiri sih kamu pacaran sama dia. Nah, orang sedih kok malah dimarahin gitu ya. Ya udah kita bilang oke, enggak apa-apa kan gitu. Putus ya, udah namanya pacaran juga kadang nyambung, kadang putus gitu. Ya udah diterima aja gitu. Jadi kita ini kemudian yang ketiga adalah kita melihat dari sudut pandang anak, jadi jangan dari sudut pandang orang tua, karena kita seolah empati lah istilahnya, jadi kita menempatkan diri pada sudut pandang anak. Kemudian terakhir adalah bicara terbuka, jadi kita terbuka seperti teman ya, jadi nggak instruction terus gitu. Kemudian kalau untuk anak tadi yang saya bicarakan ya, jadi anak juga melihat sikon juga, kalau orang tuanya baru pulang kantor, capek, baru turun dari mobil udah ngomong nih, Pak saya minta duit gini, ah bisa jadi breng gitu dong, baru dateng gitu kan, berapa lagi perjalanannya 2 jam, 3 jam gitu. Kondisi hujan deres datang gitu ya. Kita lihat dulu, kalau kita lagi minta sesuatu, minta izin atau apa, dia datang, kita bikinin teh manis ya, cari situasi yang enak lah gitu. Terus bahasanya gimana Pak, capek, ini teh manisnya udah aku bikinin gitu, Papa mandi ya gitu. Terus nanti setelah habis mandi kita baru ngobrol dengan bahasa yang enak. Sehingga tadi menanamkan bank account positif ya. Terus ya kita ngomongnya dengan bahasa tertentu kan, kita bisa ngeliat tuh, berani mengutarakannya dengan bahasa tertentu kan, kita bisa lihat body language orang tua lagi bagus, lagi kita istilahnya lagi terang, lagi cerah mataharinya, atau lagi mendung, atau lagi badai. Kalau lagi badai ya tahan dulu gitu.
Gitu.
Terus ketiga itu ya tuh yang tadi ambil konsekuensi kan, ya pada waktu ngomong walaupun sudah tercerah kita ngomong masih tetap nggak boleh gitu, karena kita kan nggak tahu juga ya, kadang-kadang kita tanya aja kenapa kok papa ayah orang tua umi abi ayah ibu kenapa saya nggak boleh pergi gitu, boleh nggak saya tahu alasannya. Nah pada waktu dia menyampaikan alasan, kita sampaikan juga alasan kita. Tapi jangan bicara di konfrontir ya, jadi misalnya nggak boleh tempatnya di sana, kita orang itu kan kita ngomong gimana nih, misalnya di Kemang lah ya, Kemang itu kan tempatnya gini-gini, kita bilang Bu kan tidak semua Kemang, ini loh Bu tempatnya gini gitu ya, dan saya nanti emang bener nih teman aku nanti sampai after party gitu sampai segini, atau misalnya mau nontonnya aku nanti jam 9 sampai jam 11, kenapa? Karena jam 9 dapat tiketnya jam 9 gitu. Nah, kita harus menjelaskan why-nya. Kalau dijelaskan orang tua juga paham kok gitu. Dan ya tadi jangan sampai kita melanggar tanggung jawab, karena tanggung jawab itu sangat diperlukan ya, karena belajar tanggung jawab itu sih ini dari 12 ya, sisi
itu. Jadi kayak ini tuh nggak ada definitive way yang benar gitu ya, soal kan tipe orang tua dan anak kan beda-beda, jadi memang harus saling menyesuaikan aja gitu ya Bu ya.
Betul. Karena kan kalau hubungan manusia itu nggak ada 1+1=2 mas. Bisa saja 1+1=5, bisa saja 1+1=-.
Wah, aku anak komputer itu, aku tidak setuju.
Aku itu gimana ya? Anak teknik juga tidak setuju.
Okay. Kalau memang secara hitungan teknis, hitungan coding, memang 1+1=2. Tapi kalau manusia ketemu manusia kan bisa beda.
Baru kepikiran loh ada yang 1+1 itu, keren juga nih. Oke. Gak kerasa nih kita udah ada di penghujung acara ya, wis ujung podcast.
Wih, acara.
Nah, untuk kebiasaan MC nih saya. Untuk Ibu Isti, ada closing statement enggak untuk kita para pendengar malam ini?
Sebenarnya sih kita saling memahami antara orang tua dan anak. Kemudian kita mencoba melihat dari sudut pandang yang berlawanan. Jadi pada waktu anak membayangkan kalau saya jadi orang tua kayak apa. Orang tua juga begitu sebenarnya, apa yang diinginkan anak dan kalau aku jadi anak seperti apa. Ya, sehingga bisa mengerti dan bisa memutuskan semuanya dengan baik dan bisa menjadi komunikasi yang baik. Karena komunikasi adalah dasar daripada pola hubungan berikutnya. Mudah-mudahan Kak Almi, Kak Noval bisa menjadi contoh bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan orang tua, dan hasilnya subhanallah
amin,
pasti
amin,
akan
amin,
amin, amin, amin,
amin,
amin,
amin,
amin, amin, amin, amin, amin, amin,
amin, amin, amin, amin.
Oke. Oke, gak kerasa nih kita udah nemenin kalian sampai sejauh ini para pendengar tercinta.
Oke, semoga bermanfaat dan menghibur ya.
Oh iya, jangan lupa ya dengerin podcastnya Ibu Isti di hashtag Ngobrol Sama Ibu di Spotify dan juga YouTube channel, gas.
Nah, jangan lupa pakai hashtagnya ya.
Betul banget. Oke, terima kasih Ibu Isti sudah mau menjadi narasumber yang luar biasa. Dan juga pertama kalinya ya kita podcast 11 malam tuh mengundang narasumber, yaitu Ibu Isti. Iya, keren banget sih. Dan sekian dari kita, pamit undur diri. Gue Almi.
Dan gue Noval.
Selamat malam.
Dan sampai jumpa. Dadah.
Bye.